Onani chitunzi-tunzi cha khumi ndi chimodzi. Saulo angamba chilezi cha mwinjiro wa Samueli. 1 Samueli chapter 15 verse 1 ufika pa 29. Amereki anali anthu oyipitsitsa omwe anachitira choyipa Aisraeli. Tero Samueli anati kwa mfumu Sauli, mvera uthenga wochokera kwa Mulungu. Kapeya Amereki wonse ndi kuononga kanthu kawo kalikonse. Mulungu anathandiza Sauli ndi asilikali ache kuti apambane Amereki, koma sana mvere Mulungu. Anasunga nyama zina za Amereki kuti apereke nsembe kwa Mulungu, ndipo sana aphe mfumu ya Amereki. Tero Samueli anati kwa Sauli, chifukwa wakana lamulo la Mulungu, Mulungu wakukana kuti ukhale mfumu. Samueli anabwerera kuti apite, koma Sauli anagwiritsitsa mwinjiro wa Samueli. Mwinjiro unang'ambika mdzanja lache. Tero Samueli anati, Mulungu wang'amba ufumu kuchokera kwa iwe, ndipo apatsa kwa munthu wina woposa iwe. Abwenzi, Saulo anapereka nsembe kwa Mulungu, koma sana mumvere iye. Samueli anamvera ndi kutumikira Mulungu masiku onse a moyo wache. Kumvera kukondweretsa Mulungu, koposa momwe nsembe zingamukondweretsere iye.